ีแรกว่าวันนี้สบายนะตอนนี้เริ่มไม่สบายแล้วมันไม่เที่ยงเมื่อเช้าที่คุยกับอาจารย์อนัตตานะพูดเรื่องเครื่องมือในการเจริญสติเครื่องมือหลักๆก็คือสติสัมมาสมาธิเครื่องมือหลักๆผลผลิตของมันก็เป็นปัญญาปัญญาเกิดขึ้นปัญญาทำหน้าที่ประหารกิเลสทำลายตัดกิเลสตัดสังโยชน์ถ้าตัดสังโยชน์ที่เรียกว่าเป็นปัญญาในระดับอริยมรรคต้องเรียนมากๆเรื่องสติกับสัมมาสมาธิต้องเรียนสองอันนี้เยอะๆหน่อยถ้ามีสติอย่างเดียวนะขาดสัมมาสมาธิเนี่ยมันไม่มีกำลังที่จะตัดสินความรู้สัมมาสมาธิเป็นตัวสำคัญที่ทำให้เกิดปัญญาสัมมาสมาธิคือความตั้งมั่นความตั้งมั่นของจิตเราจะรู้สึกถ้าพอจิตมันถึงฐานของมันจริงๆนะมันรู้สึกจิตใจตั้งมั่นจะสามารถสักว่ารู้สักว่าดูอะไรได้หมดนี่ส่วนใหญ่พวกเราจิตใจไม่ตั้งมั่นสมาธิที่พวกเรารู้จักเนี่ยมันเป็นมิจฉาสมาธิจิตมันชอบเข้าไปตั้งแช่ในอารมณ์ยกตัวอย่างเวลาเรารู้ลมหายใจเข้าหายใจออกใจเราชอบไหลเข้าไปอยู่ที่ลมพอรู้ลมเนี่ยใจก็ไหลไปอยู่ที่ลมเราไปดูท้องพองยุบใจไหลไปอยู่ที่ท้องเราเดินจงกรมยกเท้าย่างเท้าใจไหลไปอยู่ที่เท้าบางสำนักสายหลวงพ่อเทียนท่านขยับมือขยับมือลูกศิษย์จำนวนมากเลยใจไหลเข้าไปอยู่ในมือใจไหลเข้าไปอยู่ในมือก็ไหลเข้าไปอยู่ที่ท้องไหลไปอยู่ที่เท้าไหลไปอยู่ในลมหายใจมันก็ไหลเหมือนกันใจไม่ตั้งมั่นถ้าใจไม่ตั้งมั่นนะปัญญาจะเกิดไม่ได้จริงหรอกได้แต่เพ่งใจจะเข้าไปแนบอยู่ในอารมณ์มันเดียวอย่างต่อเนื่องสงบทีก็เกิดปิติขนลุกขนพองตัวลอยตัวเบาตัวโคลงตัวใหญ่ตัวหนักมีสารพัดอาการที่แปลกๆกว่าปกติทั้งหลายอาการของปิติขนลุกขนพองวูบวูบวาบๆนะเหมือนฟ้าแลบแลบแลบแลบแลบอะไรเงี้ยนี่เป็นอาการที่ใจมันทำสมถะเข้าไปแช่ในอารมณ์นานๆนานๆแล้วจิตใต้สำนึกก็ทำงานปรุงอะไรต่ออะไรขึ้นมาแล้วแต่มันจะชอบบางคนปรุงเห็นผีเห็นสางอะไรก็ได้นะบอกว่าผีหลอกจริงหลอกตัวเองค่อยๆสังเกตไปใจที่ตั้งมั่นใจที่ไหลไปวิธีหัดง่ายๆเลยหัดสังเกตจิตใจของเราอย่างนั่งฟังหลวงพ่อพูดนะเดี๋ยวใจก็ไหลไปคิดเดี๋ยวก็ตั้งใจฟังฟังแล้วก็ไหลไปคิดดูออกไหมคุณเนี่ยฟังไปแล้วก็คิดไปสลับดูออกไหมแต่เราไม่เคยเห็นจิตที่ไหลไปงั้นจิตเราไม่ได้ตั้งมั่นจริงคุณลองดูท้องของยุบสิลองเคยทำดูฟองยุบไหมเคยใช่ไหมลองทำเหมือนที่เคยปฏิบัติลองเลยทำจริงๆลืมหลวงพ่อซะเนี่ยรู้สึกไหมใจเรารวมไปอยู่ที่ท้องใจเราเคลื่อนไปอยู่ที่ท้องนึกออกไหมนี่แหละคือการทำสมถะละนะแล้วพวกเราชอบคิดว่าวิปัสสนาไม่ใช่วิปัสสนาจิตไม่ตั้งมั่นจิตไหลไปแล้วไหลไปงั้นวิธีการที่ง่ายๆนะที่คุณจะดูก็คือจิตเราไหลไปเรารู้ทันว่าไหลอย่าดึงนะอย่าออกแรงดึงนะถ้าเราเห็นไหลไปแล้วเราดึงเนี่ยจะแน่นขึ้นมาเนี่ยส่งใจไปดูอีกแล้วรู้สึกไหมใจเราเคลื่อนไปดูให้รู้ว่าเราหลงไปดูแล้วมันแค่ๆเราดูโทรทัศน์อะหรือเราจ้องจอคอมพิวเตอร์ในนี้เหมือนมีจอคอมพิวเตอร์อันนึงเราจ้องไปที่จอรู้สึกไหมเราถลำไปที่จอใช้ไม่ได้นะที่นักปฏิบัติเกือบร้อยละร้อยพลาดนะพลาดตรงนี้เองจิตไม่ตั้งมั่นจะจิตตั้งแช่เข้าไปแช่นิ่งๆอยู่ที่ท้องเข้าไปแช่อยู่ที่ลมเข้าไปแช่อยู่ที่เท้าตราบใดจิตตั้งแช่มันได้แต่สมถะสงบไปเฉยๆเลยแต่ถ้าจิตตั้งมั่นนะมันจะเห็นเลยจิตอยู่ต่างหากนะความคิดก็ส่วนความคิดจิตส่วนจิตรูปส่วนรูปนามส่วนนามนี่ไม่ก้าวไก่กันหรอกจิตหลุดออกจากโลกของความคิดเลยแล้วก็ไม่ได้เพ่งกายไม่ได้เพ่งใจนะแต่รู้กายรู้ใจรู้กายรู้ใจกับเพ่งกายเพ่งใจไม่เหมือนกันเวลาเราเพ่งกายเพ่งใจนะ เบื้องต้นเราเกิดอยากก่อนอยากปฏิบัติพออยากปฏิบัติเราก็จงใจกําหนดรูปกําหนดนามเราคิดว่าถ้าเอาสติไปกําหนดสติมีหน้าที่กําหนดถ้าเรียนอภิธรรมอย่างอาจารย์นัตตาจะทราบสติไม่ได้แปลว่ากําหนดสติเป็นความแปลว่าความไม่ประมาทความไม่หลงลืมความไม่เลื่อนลอยความไม่เลื่อนลอยแต่จิตใจของเราชอบเลื่อนลอยรู้สึกไหมลอยไปลอยมาตอนนี้ลอยไปคิดแล้วนึกออกไหมจิตเราลอยไปคิดเวลาที่เราไม่ได้นึกเรื่องปฏิบัติจิตเราก็ลอยไปคิดก็เรียกว่าขาดสติเวลาเรานึกถึงการปฏิบัติเราก็ไปเพ่งใส่ลงไปจิตเราเคลื่อนไปจ่อนิ่งๆไหมอันนั้นไม่ใช่การรู้รูปนามแต่เป็นการเพ่งรูปเพ่งนามเพ่งรูปเพ่งนามเป็นสมถะนะหลายคนเข้าใจว่าถ้ารู้รูปนามแล้วก็ถ้ามีอารมณ์รูปนามแล้วต้องเป็นวิปัสสนาไม่จำเป็นนะทำวิปัสสนาเนี่ยต้องใช้อารมณ์รูปนามต้องรู้อารมณ์รูปนามอันนี้แน่นอนจะไปรู้อารมณ์บัญญัติหรือไปรู้อารมณ์นิพพานไม่ได้ไม่ใช่วิปัสสนาแต่สมถะเนี่ยใช้อารมณ์บัญญัติก็ได้อารมณ์รูปนามก็ได้กระทั่งอารมณ์นิพพานก็ใช้ทำสมถะได้นะพระอริยะเจ้าทำสมถะโดยใช้อารมณ์รูปนามก็ได้ใช้บัญญัติก็ได้ใช้อารมณ์นิพพานก็ได้คนทั่วๆไปทำสมถะได้ด้วยใช้อารมณ์บัญญัติเรื่องราวที่คิดกับรูปนามเพ่งรูปเพ่งนามเป็นสมถะงั้นอย่างที่เราเดินจงกรมแล้วใจเราไปแนบเข้าไปที่เท้านี่นะทำสมถะอยู่แต่ถ้าใจของเราตั้งมั่นเราจะเห็นเลยตัวที่เดินนี้ไม่ใช่ตัวเราเห็นทันทีนะนี่เราเริ่มเห็นไตรลักษณ์ร่างกายที่เคลื่อนไหวอยู่นี่สักแต่ว่าเคลื่อนไหวสักแต่ว่าเป็นธาตุมันรู้ด้วยใจรู้สึกเอาไม่ใช่คิดนะถ้าคิดใช้ไม่ได้มันรู้สึกเอาถึงความเป็นธาตุของร่างกายรู้สึกเอาถึงความไหวของร่างกายจะไม่รู้สึกว่าเราไหวหรือว่าธาตุนี้เป็นตัวเราเพราะเราหลุดออกจากโลกของความคิดได้แล้วฉะนั้นไม่ต้องบริกรรมนะไม่ต้องบริกรรมเมื่อไรบริกรรมเมื่อนั้นตกจากวิปัสสนาทันทีเลยอย่างเรามีสตินะสมมติเราใจลอยไปเรามีสติระลึกได้ว่าใจลอยเนี่ยระลึกได้แล้วใช้ได้ถ้ามีสติถ้ามีปัญญาก็จะต่อตามมาอีกเห็นเลยจิตจะใจลอยห้ามมันไม่ได้จิตจะรู้สึกตัวสั่งไม่ได้แสดงความไม่เที่ยงแสดงอนัตตาได้แต่ถ้าใจลอยไปรู้ว่าใจลอยปุ๊บดึงไว้ปั๊บนี่เป็นสมถะนะใจลอยแล้วใจเราก็ลอยตามมันไปด้วยเลยหลงไปนี่หลงไปค่อยๆดูสภาวะนะมาเรียนที่หลวงพ่อไม่ใช่เรียนปริยัตินะหลายคนไปคุยกันบอกหลวงพ่อประโมทสอนอภิธรรมหลวงพ่อประโมทไม่ได้เรียนอภิธรรมนะแต่หลวงพ่อพูดเรื่องสภาวะล้วนๆเลยอภิธรรมมันเป็นเรื่องของสภาวะล้วนๆต่างหากล่ะงั้นไม่ใช่หลวงพ่อสอนอภิธรรมนะหลวงพ่อสอนแต่เรื่องสภาวะแต่บังเอิญอภิธรรมมันคือสภาวะนั่นเองนี่สภาวะที่เราเห็นด้วยการปฏิบัตินะแต่สภาวะในตําราอันเดียวกันนะแต่สภาวะในตำราจะหยับหยาบนะหยับหยาบอย่างโทสะเนี่ยแยกได้ไม่กี่อย่างของเราแยกได้เยอะเลยนะขัดใจนิดหน่อยใช่ไหมโมโหจนเห็นช้างเท่าหมูเนี่ยมีดีกรีด้วยดีใจเสียใจเนี่ยแต่ละอันนะจะกระจายออกไปโอ้มีเยอะแยะเยอะแยะเลยหัดรู้สภาวะเรื่อยๆแล้วสติจะเกิดนะหัดรู้ทันจิตที่ไม่ตั้งมั่นแล้วจิตจะตั้งมั่นงั้นหัดสองอันนี้หัดรู้สภาวะไปเช่นใจเราลอยไปเรารู้ใจเราไปคิดเรารู้ใจเราไปเพ่งเรารู้นะใจนี้ไปคิดอีกแล้วทราบไหมนี่หลวงพ่อบอกแล้วนึกออกไหมคอยดูไปเรื่อยๆนะพอใจเราไหลไปอย่าไปตั้งใจดูนะห้ามไปจ้องไว้ก่อนต้องตามดูต้องตามดูนะตัวนี้ก็เป็นหลักการสำคัญสังเกตไหมหลวงพ่อพูดวนไปวนมาแต่เชื่อเหอะพวกเราเก็บไม่หมดหรอกเก็บไม่ได้หมดหรอกวันหนึ่งเก็บไปได้นิดๆหน่อยๆนะเหมือนเราโยนเพชรโยนทองให้ตะกร้าหนึ่งนะได้คนละนิดๆหน่อยๆแต่เก็บไปเรื่อยๆเดี๋ยววันหนึ่งเข้าใจสิ่งที่หลวงพ่อพูดแล้วจะรู้ว่าง่ายที่สุดเลยโง่แท้ๆเลยที่ทําให้ยากอ่ะมันง่ายสุดๆเลยนะไม่ได้ทําอะไรอ่ะไม่ได้ทําอะไรนะเราหยุดความปรุงแต่งของจิตลงไปนะจิตมันหยุดปรุงแต่งเพราะมันฉลาดขึ้นมาแค่นั้นเองเมื่อจิตมันหยุดปรุงแต่งเพราะมันมีความรู้ความฉลาดนับมากผลนิพพานก็เกิดแล้ว ที่มรรคผลนิพพานเกิดไม่ได้ก็เพราะปรุงแต่งไม่เลิกนิพพานเป็นวิสังขารเป็นความไม่ปรุงแต่งนิพพานเป็นความไม่อยากเป็นวิราคะไม่อยากเราอยากปฏิบัติแล้วก็เราก็ปรุงแต่งการปฏิบัตินะกำหนดรูปกำหนดนามอะไรนี่ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับการบรรลุมรรคผลนิพพานเลยนั่นสิ่งที่ปรุงแต่งขึ้นมาล้วนๆเลยวิธีปฏิบัติที่ง่ายๆก็คือมันปรุงขึ้นมารู้ว่าปรุงการปรุงแต่งมีสองอันนะอันหนึ่งขันมันปรุงแต่งขันมันปรุงแต่งนะขันมันเป็นสังขารธรรมเป็นสังคตธรรมขันมีหน้าที่ปรุงแต่งอยู่แล้วเราก็ชอบไปทำยังไงขันจะไม่ปรุงแต่งเช่นทำยังไงใจจะไม่คิดใจมีหน้าที่คิดนะไม่ใช่ไปปรุงแต่งไม่ให้คิดนั่นที่ว่าพ้นความปรุงแต่งไม่ใช่ไปทำขันไม่ให้ปรุงแต่งนะขันมีหน้าที่ปรุงแต่งเพราะขันเป็นธรรมะฝ่ายปรุงแต่งหน้าที่เราก็คือรู้ขันตามความเป็นจริงแล้วอย่าไปปรุงแต่งขันตัวนี้ต่างหากที่สำคัญเราอย่าไปปรุงแต่งขันซะเองอย่างเช่นจิตมันปรุงกิเลสขึ้นมาเรารู้ทันเช่นมันปรุงความโกรธขึ้นมาเรารู้ทันนะไม่ต้องไปปรุงว่าทำยังไงจะหายโกรธปรุงว่าทำยังไงจะไม่โกรธอีกอันนี้เราปรุงละเราปรุงเราไปแทรกแซงขันละอย่าแทรกแซงขันนะให้รู้ขันตามที่เขาเป็นเช่นเรานั่งนั่งอยู่ใจลอยไปไม่ต้องฝึกว่าทำยังไงจะไม่ใจลอยยังไงก็ลอยเพราะว่าขันเขาจะปรุงแต่งความใจลอยมันก็เรื่องของเขาพอขันปรุงความใจลอยเราก็ปรุงไม่ให้ใจลอยนะรีบกำหนดใหญ่รีบบริกรรมใหญ่รีบเพ่งใหญ่จะไม่ให้ใจลอยหารู้ไหมว่าตรงนั้นกิเลสเกิดเรียบร้อยแล้วตรงที่กลัวจะใจลอยกิเลสก็เกิดแล้วตรงอยากไม่ให้ใจลอยกิเลสก็เกิดแล้วตรงที่ลงมือประคับประคองไม่ให้หลงไปนั่นก็ทำไปด้วยอำนาจบงการของกิเลสอีกนั่นแหละนั้นธรรมะจริงๆง่ายสุดๆเลยนะง่ายมากให้รู้ความปรุงแต่งของกายของใจนี่แหละมันปรุงของมันเช่นร่างกายหายใจเข้าหายใจออกไม่ต้องไปฝืนมันมันจะยืนมันจะเดินจะนั่งจะนอนไม่ต้องไปห้ามมันเราไม่ใช่คนง่อยนี่ไม่ใช่ว่าอยู่ๆต้องไปนั่งนิ่งๆห้ามกระดุกกระดิกให้มันเมื่อยขึ้นมาแล้วคอยศึกษาธรรมะจากความเมื่อยทำไมไม่ศึกษาธรรมะจากความจริงจากของจริงๆไปแต่งขึ้นมาใจมันไม่เชื่อหรอกนะว่ามันเป็นทุกข์อ่ะมันรู้อยู่ตลอดเวลาเลยว่านั่งไปนานแล้วเมื่อยเนี่ยฉันขยับเมื่อไหร่ก็หายเมื่อนั้นมาฉันทำได้นะที่เมื่อยขึ้นมานี่ก็เพราะฉันทำขึ้นมาอีกแล้วแทนที่จะเห็นไตรลักษณ์นะครับรู้สึกว่าเราทำได้เรานั่งไปเรื่อยให้เมื่อยในใจลึกๆเราบอกแหมเมื่อยเองอ่ะเราพูดเอาว่ามันเมื่อยเองอ่ะในใจลึกๆเราฉันนั่งเฉยๆสิแกถึงเมื่อยถ้าฉันขยับเมื่อไหร่แกก็หายเมื่อยฉันทำได้ฉันทำได้ฉันทำได้นะไม่ใช่ฉันทำไม่ได้นะง่ายมากนะธรรมะง่ายสุดๆเลยครูบาอาจารย์ที่หลวงพ่อไปศึกษาด้วยแต่ละองค์แต่ละองค์นะแต่หลวงพ่อก็เลือกนะไม่ใช่ไปมั่วๆนะครูบาแต่ละอาจารย์แต่ละองค์ที่หลวงพ่อไปเรียนด้วยส่วนมากท่านไม่ชอบปรุงแต่งอะไรละท่านจะบอกง่ายนะง่ายบางองค์ก็บอกภาษาอีสานง่ายแท้นอง่ายแท้นออย่างนี้นะบางองค์ก็พูดภาษาภาคกลางมันง่ายนะประโมทง่ายจริงๆนะสมัยที่เรายังเที่ยวค้นคว้าหาอยู่เราก็รู้สึกว่ายากสินี่ภาวนาไปนะวันไหนรู้สึกยากนะเฉลียวใจถึงคําครูบาอาจารย์เอ๊ะวันนี้ทําไมรู้สึกภาวนายากผิดปกติหยุดเลยต้องผิดแล้วล่ะต้องผิดแล้วผิดแล้วห้ามขยันผิดแล้วขยันดันทุรังไปเรื่อยนะยิ่งหลงหนักเข้าไปอีกมันง่ายมากๆให้ตาเรามองเห็นรูปไปยากไหมตามองเห็นรูปถ้าตาไม่บอดก็ไม่ยากอะไรหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นให้ลิ้นรู้รสไปนะไม่ต้องเลือกรสด้วยนะไม่ใช่ว่าต้องกินแต่ของไม่อร่อยถึงจะดีนะไม่จําเป็นนะไม่จําเป็นต้องเลือกด้วยว่าจะต้องดูแต่ของไม่สวยดูของสวยก็ได้บางคนจะเลือกแต่ของอกุศลนะ นึกว่าจะภาวนาต้องหาแต่อกุศลวิบากรู้ไหมการที่เราสัมผัสอารมณ์ที่ไม่ดีทั้งหลายนะเกิดจากอกุศลวิบากอกุศลวิบากในปัจจุบันเวลาลงมือปฏิบัติแล้วเครียดหนักแน่นแข็งอะไรขึ้นมาอกุศลตัวไหนรู้ไหมให้ผลอยู่ทิฏฐิให้ผลมีความเห็นผิดว่าการปฏิบัติต้องทำอย่างนี้ต้องทำอย่างนี้เพราะมีมิจฉาทิฏฐิถึงได้ลงมือทำตัวเองให้ลำบากไม่ต้องกรรมชาติก่อนนะกรรมในขณะที่ขับรถไปเข้าวัดนี่แหละนะจริงๆง่ายนะง่ายมากปล่อยให้ตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์ไปตามธรรมดา เมื่อกระทบอารมณ์ตามธรรมดาแล้วก็ปล่อยให้ใจเขาเกิดปฏิกิริยาตามธรรมดาเช่นเห็นสาวสวยขึ้นมาใจมีราคะขึ้นมาก็รู้ไปว่าใจมันมีราคะใจตะกี้ไม่มีตอนนี้มีแล้วนี่ก็แสดงไตรลักษณ์ให้ดูได้ละของง่ายๆแค่นี้เห็นหน้าเพื่อนเดินมาดีใจเห็นไหมใจตะกี้ไม่เฉยๆตอนนี้ดีใจขึ้นมาไปคุยกับเพื่อนนะเพื่อนมันขัดคอดีใจหายไปแล้วนะเป็นโทสะละใจพลิกไปเรารู้ไปอย่างที่เป็นสัมผัสโลกไปอย่างที่มันเป็นแล้วก็ปล่อยให้ใจนี้เกิดความรู้สึกไปอย่างที่มันเป็นเกิดปฏิกิริยาไปอย่างที่มันเป็นเราจะได้เรียนรู้ความจริงของมันมันทำงานของมันได้เองมันทำงานทั้งวันทั้งคืนทำงานทั้งวันทั้งคืนนี่มันแสดงความไม่เที่ยงมันทนอยู่ในอันใดอันหนึ่งไม่ได้มันแสดงความทุกข์ให้ดูมันบังคับไม่ได้มันบังคับไม่ได้เลือกไม่ได้บังคับไม่ได้มันแสดงอนัตตาให้ดูนี่ดูจากของจริงดูง่ายๆดูไปเรื่อยๆนะ7วัน7เดือน7ปีง่ายๆนะแต่ถ้าคิดจะต้องทำอย่างโน้นคิดว่าต้องทำอย่างนี้ต้องเฉลียวใจนิดนึงนะพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนนะแต่อาจารย์ชอบสอนนะพระพุทธเจ้าไม่เคยสอนนะว่าเดินจงกรมเนี่ยต้องยกเท้ากี่จังหวะนะจะขยับมือจะต้องรู้กี่จังหวะไม่มีนะแค่อุบายเท่านั้นอุบายที่อาจารย์ทำมาอาจารย์เคยทดลองด้วยอุบายอย่างนี้แล้วสติเกิดบ่อยอาจารย์ก็บอกนี่ดีวิธีนี้ดีอาจารย์ก็เอามาสอนถ้าจริตนิสัยของเราตรงกับอาจารย์นะเราทําตามอาจารย์ก็ได้ผลถ้าจริตนิสัยไม่ตรงกันก็ไม่ได้ผลทําอย่างเดียวกันก็ไม่ได้ผลหลวงพ่อบอกให้อย่างหนึ่งนะบอกซื่อๆบอกโง่ๆเลยนะแบบเทกระเป๋าให้เลยทางใครทางมันทางใครทางมันนะกรรมฐานเป็นเรื่องเฉพาะตัวนะแต่ต้องอยู่ในหลักที่พระพุทธเจ้าสอนแต่เรื่องแท็กติกเรื่องกลยุทธ์เรื่องอุบายเรื่องเฉพาะตัวทั้งสิ้นเลยมันต้องรู้ตัวเองว่าทำยังไงแล้วสติเกิดบ่อยก็ทำอย่างนั้นแหละตอนนี้สติเกิดบ่อยไปแล้วชักมั่วๆแล้วสติเกิดไปเกิดมาเลยชักไม่เกิดเลยฟุ้งซ่านแทนแล้วก็ต้องแยบคายต้องรู้ทันว่าฟุ้งไปแล้วเราควรจะทำยังไงดีเราก็ต้องรู้ตัวเองอีกจะตามรู้ความฟุ้งด้วยวิปัสสนาหรือทำความสงบด้วยสมถะนี่หรือว่าเครียดจัดลืมมันไปเลยไปร้องเพลงสักเพลงหนึ่งก็ได้นะบางคนเครียดจัดมาหาหลวงพ่อติดกรรมฐานมาเครียดใกล้บ้ามาแล้วความจริงบ้าแล้วล่ะนะหลวงพ่อก็พูดให้สุภาพหน่อยหลวงพ่อบอกร้องเพลงเป็นไหมร้องให้ฟังสักเพลงหนึ่งให้ร้องเพลงคนที่ชอบร้องเพลงร้องเพลงแล้วสบายรู้สึกไหมเมื่อกี้เครียดตอนนี้สบายไหมสอนให้กลับมาดูแล้วมันง่ายนะจริงๆทางใครทางมันทางใครทางมันทางเฉพาะตัวทางนี้ต้องเดินคนเดียวพระเจ้าสอนนะเอกายนมรรคทางสายเดียวทางของท่านผู้เป็นเอกไม่มีใครเหมือนทางที่ต้องเดินคนเดียวทางเฉพาะตัวแปลได้หลายนัยยะเอกายนมรรคงั้นไม่ใช่ว่าต้องเรียนแบบกันหลายคนมาถามหลวงพ่อทำไมไม่จัดคอร์สพระพุทธเจ้าไม่จัดนะหลวงพ่อจะเก่งกว่าท่านได้ยังไงพระเจ้ามีแต่สอนแล้วก็ไล่นะโน่นโคนไม้นั่นเรือนว่างนั่นภูเขานั่นถ้ำนั่นป่าไปทำเอาเองทำไมไม่จัดพร้อมกันเพราะว่าจริตนิสัยคนไม่เหมือนกันทางใครทางมันคนคนนี้เขาควรจะภาวนากลางคืนเราก็บอกสามทุ่มต้องนอนหรือสี่ทุ่มต้องนอนอ้าวเขาจะต้องภาวนากลางคืนเขาถึงจะดีเราไปทำลายโอกาสของเขาเขาแล้วใช่ไหมต้องเหมือนกันบางคนกินข้าวเย็นแล้วดีเอาบางคนไม่กินแล้วดีมันก็ต้องดูเป็นคนๆนะคนตัวใครตัวมันแหละทางใครทางมันบางคนนอนมากๆดีนะบางคนนอนมากไม่ดีบางคนกินทุกมื้อดีบางคนอดซะบ้างดีต้องดูตัวเองทางใครทางมันไม่ใช่ถึงเวลาเหมือนการเลี้ยงไก่ของพวกซีพีนะถึงเวลาต้องกินก็กินเลี้ยงหมูเลี้ยงอะไรถึงเวลากินต้องกินมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะเคยเห็นเขาเลี้ยงงูไหมเคยไปดูที่สาวภาไหมถึงเวลาเลี้ยงงูนะงูตัวนี้ตามดิวดูตารางตัวนี้ถึงเวลากินแล้วไปลากหัวมันมา มันก็มาพันนะจับบีบปากให้อ้าปากเอาครีมชีบเนื้อนะกระทุ้งใส่หนึ่งก้อนสองก้อนเอาครบแล้วแกะโยนไปธรรมะไม่ได้เป็นอย่างนี้ธรรมะเป็นเรื่องเฉพาะตัวทางใครทางมันนะไม่ใช่ต้องทำเหมือนกันตลอดเวลาหลวงพ่อชาเคยสอนนะให้ดูตัวเอง จะกินแค่ไหนพอเหมาะจะนอนแค่ไหนพอเหมาะคําว่าพอเหมาะก็คือเกิดสติเกิดสติบ่อยนะบางคนอดนอนแล้วซึมเสื่องนะคล้ายๆผีตองเหลืองไม่รู้เรื่องนะอย่างนี้ไม่ดีบางคนนอนมากไปก็ไม่ดีต้องดูตัวเองบางคนถนัดเดินก็เดินเอาบางคนถนัดยืนก็ยืนเอาบางคนถนัดนั่งก็นั่งแต่ถ้าถนัดนอนต้องนั่งนะถนัดนอนไม่เอานะยกเว้นไปข้อหนึ่งเถอะเพราะว่าตามสถิตินอนบรรลุมีน้อยตามสถิติส่วนมากมีแต่นั่งกับเดินมีเหมือนกันไม่ใช่ไม่มีอย่างพระอานนท์นะคนบอกว่าท่านทำภาวนาทั้งคืนเหนื่อยพรุ่งนี้จะไปสังคยนาท่านก็เลยนอนคำว่านอนในนัยยะของพวกเราคือเลิกปฏิบัติแต่หลวงพ่อยืนยันเลยคืนสุดท้ายนั้นพระอานนท์ไม่เลิกปฏิบัติหรอกจิตที่เข้าไปถึงขั้นตะลุมบอลมันเลิกไม่ได้เลิกไม่ได้มันทำงานอัตโนมัตินี้ท่านบอกว่าในพระไตรปิฎกบอกว่าพระอานนท์เนี่ยยังราตรีสุดท้ายเนี่ยให้ล่วงไปด้วยกายคตาสติเป็นส่วนมากอันนี้ถ้าอาจารย์อภิธรรมฟังก็จะสะดุ้งอีกแล้วทำไมพระอานนท์ไปอยู่กับกายคตาสติฟังแล้วไปทำสมถะแต่ในกายคตาสติสูตรเนื้อหามันเป็นอันเดียวกับกายานุปัสสนาสติปัฏฐานงั้นคืนสุดท้ายนั้นพระอานนท์รู้กายเป็นส่วนมากแล้วส่วนน้อยไปรู้อะไรตอบได้ไหมส่วนน้อยก็คือเผลอไปสิเผลอไปบ้างจิตรวมเข้าหาความสงบบ้างเป็นระยะไปอันนี้ในคัมภีร์ไม่มีนะนี่สรุปด้วยการปฏิบัติเอานี่สติมันอัตโนมัติแล้วนี่ท่านเห็นว่าพรุ่งนี้เช้าต้องไปสังคายนาต้องนอนซะหน่อยต้องพักซะหน่อยท่านก็เอนตัวลงบอกเท้าไม่ทันพ้นพื้นศีรษะไม่ทันถึงหมอนก็เป็นพระอรหันต์ในพระไตรปิฎกไม่มีพูดตรงไหนเลยว่าท่านเห็นว่าพรุ่งนี้จะต้องไปสังคายนาท่านก็เลยเลิกปฏิบัติแล้วเดินไปนอนไม่มีคำว่าเลิกปฏิบัติเลิกปฏิบัติมันเป็นความรู้สึกของพวกเราเองที่ชอบแบ่งชีวิตเป็นสองส่วนชีวิตนี้เป็นเวลาปฏิบัติช่วงนี้เป็นเวลาไม่ต้องปฏิบัติตราบใดที่ยังรู้สึกชีวิตมีสองส่วนนะชาตินี้ยังไกลต่อมรรคผลนิพพานแต่ถ้ารู้สึกชีวิตนี้มีแต่เรื่องปฏิบัติแต่ว่าเผลอบ้างรู้บ้างเผลอบ้างรู้บ้างอันนี้แหละใกล้กับมรรคผลนิพพานแต่ยกเว้นนะคนที่ต้องทำมาหากินต้องทำงานที่ต้องคิดในขณะนั้นปฏิบัติไม่ได้หรอกก็ต้องยกเว้นไปนี่จริงๆง่ายให้เราคอยรู้สึกตัวไปเรื่อยๆนะอย่าใจลอยไปใจลอยแล้วก็รู้ใจลอยแล้วรู้ยิ่งใจลอยบ่อยยิ่งดีอย่าใจลอยนานใจไหลแวบรู้สึกแวบรู้สึกไปเรื่อยใจจะค่อยๆตื่นขึ้นฝึกไปนะฟังหลวงพ่อพูดฟังยากเพราะธรรมะมันรู้ไม่ได้ด้วยการฟังแต่อดทนฟังไปนะพอสติเกิดสัมมาสมาธิเกิดขึ้นมาจะรู้แล้วง่ายสุดๆง่ายที่ยากก็เพราะเราคิดมากยากนานหลวงพ่อบอกคิดมากยากนานแต่ก่อนคนชอบหัวเราะนะนึกว่าหลวงพ่อพูดเล่นจริงไม่มีพูดเล่นนะพูดแต่ละเรื่องเนี่ยตรงสภาวะทั้งนั้นเลยยังบอกในโลกไม่มีคนรู้สึกตัวไม่ได้พูดเล่นนะแล้วไม่ได้ดูถูกใครด้วยในโลกไม่มีคนรู้สึกตัวมีแต่คนหลงถ้าไม่หลงก็เพ่งเอามันทำได้แค่นั้นเองทำอย่างอื่นไม่เป็นรู้ตัวไม่เป็นเบอร์สองใจลอยไปทราบไหมเบอร์สองไหลแวบไปทีหนึ่งจะฟังหลวงพ่อให้รู้เรื่องต้องทนนะฟังแล้วฟังอีกฟังได้ช่วงหนึ่งมีบางคนฟังจนกระทั่งตื่นขึ้นมาเลยก็มีตื่นเต็มเหนียวเลยนะหมายถึงได้ดีไปเลยเบอร์หนึ่งเป็นไงเบอร์หนึ่งช่วยส่งไปหน่อยเบอร์21อ่ะเมื่อกี้พอดีโยมนี้บังเลยเห็นแต่เบอร์หนึ่ง
เอาซีดีหลวงพ่อไปฟังนะครับแล้วก็
เคยมาไหม
เคยมาอยู่ครับมันมีช่วงหนึ่งที่เป็นมีสติรู้ตัวแต่ว่ามันรู้สึกว่าตัวเองแบบมันเป็นคนที่ไม่ค่อยดีมากๆเลย
นั่นแหละดีแล้ว จริงๆแล้วแต่เดิมเราจะรู้สึกว่าเราเป็นคนดีนะมาภาวนากับหลวงพ่อสติตัวจริงเกิดเราจะรู้เลยหาคนชั่วเท่าเราหายากนะมันชั่วทั้งวันเลยจันนาตารู้สึกไหมชั่วทั้งวันเดี๋ยวก็แวบไปเรื่อยนะแวบของเราเองก็เผลอไปแวบไปแวบมาก็ไม่ชอบอันนี้แวบไปแวบมาไม่ได้อย่างใจโมโหอีกละนะให้คอยรู้ไปที่ฝึกอยู่ใช้ได้แล้วนะใจไม่ค่อยตื่นขึ้นมาแล้วล่ะหนีไปคิดแล้วทราบไหมเนี่ยที่เราตื่นขึ้นมาได้ก็เพราะว่าเรารู้ว่าจิตหนีไปคิดเห็นไหมนะถ้าเมื่อไหร่รู้ว่าจิตหนีไปคิดจะตื่นปั๊บเลยเพราะว่าตรงที่คิดมันฝันไปแล้วพอมันไม่ฝันมันตื่นขึ้นมาในตำราไม่มีนะนี่ตำราเขียนไว้คร่าวๆแต่ถ้าเราหัดดูสภาวะนะโอ้สนุกการศึกษาธรรมะนะสนุกมากเลยมีความสุขด้วยสติเกิดก็มีความสุขนะเคยรู้สึกไหมพอรู้สึกตัวขึ้นมามีความสุขรู้สึกบ้างยังรู้สึกไหมบางทีก็มีความสุขโชยขึ้นมาเฉยๆไม่ได้ทำอะไรใจอยู่ๆก็มีความสุขแป๊บขึ้นมานุ่มๆโอ้สบายสติมันเกิดจิตก็เป็นกุศลจิตที่เป็นกุศลมีความสุขจิตมีสมาธิก็มีความสุขจิตตั้งมั่นแต่จิตที่ตั้งมั่นก็มีที่ผิดเหมือนกันนะไอ้ตั้งแช่นะผิดแน่นอนแล้วแต่ตั้งมั่นเนี่ยถ้าตั้งแรงเกินไปก็ผิดจงใจตั้งก็ผิดอีกแล้วเป็นการที่หลวงปู่ดูลย์ท่านเรียกว่าไปเพ่งใส่ตัวผู้รู้มันต้องตั้งนุ่มนวลสบายเนี่ยสภาวะเหล่านี้มีมากมายนะต้องค่อยๆฟังค่อยๆเรียนทำไมหลวงพ่อไม่รวบรวมแล้วสอนทีเดียวเพราะเราจะมองไม่เห็นเวลาเราทำกรรมฐานเราจะค่อยๆเรียนไปแล้วเราก็รู้จักสภาวะเพิ่มขึ้นทีละอย่างสองอย่างค่อยๆเรียนไปอย่างใจที่ตั้งมั่นเนี่ยตั้งแข็งไปก็มีนะตั้งพอดีก็มีของคุณเบอร์21อ่ะมันตั้งแข็งเกินไปนะมันตั้งแข็งเกินไปค่อยๆหัดสังเกตไปนะว่าทำไมหลวงพ่อบอกว่ามันตั้งแข็งเกินไปไปหัดสังเกตเอาบางคนจะให้หลวงพ่ออธิบายว่าเป็นยังไงครับตั้งแข็งเกินไปแล้วตั้งแข็งพอดีอยู่ตรงไหนนี่มันอธิบายไม่ได้นะเหมือนมาถามหลวงพ่อว่าแอปเปิ้ลรสชาติเป็นยังไงไม่รู้จะพูดยังไงนะมันต้องรู้รสชาติด้วยตัวเองนั้นธรรมะเนี่ยเห็นสภาวะแล้วมีรสชาติมากเลยสนุกหลวงพ่อนะภาวนาตั้งแต่7ขวบนี่ทำแต่สมถะทำอานาปานสติ22 ปีนั้นเรื่องสมาธิก็เล่นมานานแต่ไม่เกิดปัญญาเห็นพวกเรารุ่นหลังๆมองตามไปพักพวกที่เดินตามมาข้างหลังจำนวนมากเลยติดสมาธิที่น่าอัศจรรย์ก็คือพวกที่มาจากสำนักที่บอกว่าทำวิปัสสนานั่นแหละติดสมาธิเยอะนะนี่เรื่องน่าอัศจรรย์เลยนี่พอมาหัดทำวิปัสสนานะอายุ29แล้วไปหาหลวงปู่ดูลย์29ไปหาหลวงปู่ดูลย์23 กุมภา 25แม่จำแม่นนะขอแต่งงานกับภรรยาวันไหนจำไม่ได้อย่าไปบอกเขานะไม่รู้จำไม่ได้แต่ว่าวันที่เจอหลวงปู่ดูลย์ครั้งแรกเนี่ยปิ๊งเนี่ยจำได้นะ23 กุมภา 25ตั้งแต่นั้นเนี่ยดูจิตตลอดสนุกที่จะดูไม่ใช่บังคับครูบาอาจารย์บังคับให้ดูไม่ใช่นะหลวงปู่ดูลไม่เคยบอกหลวงพ่อนะได้โปรดดูไปเถอะนะดูแล้วจะดีนะดูแล้วจะมีความสุขนะไม่มีนะมีแต่สอนบอกว่าให้ไปดูจิตเอาสอนเท่านี้นะไม่เหมือนหลวงพ่อนะได้โปรดเธอดูนะง่ายนะไม่ยากหรอกดูแล้วก็มีความสุขนะความพ้นทุกข์เป็นลำดับเนี่ยอินทรีย์ที่แก่อ่อนกว่ากันมันเป็นอย่างนี้พอหลวงพ่อได้ยินคำว่าดูจิตนะหลวงพ่อมาคอยหัดดูจิตโอ้สนุกน่าดูเลยทำไมจิตเราแต่ละวันไม่เหมือนกันสนุกที่ได้เรียนรู้ธรรมะนะสนุกที่ได้รู้กายรู้ใจไม่ได้รู้สึกลำบากที่ได้เรียนรู้กายรู้ใจนะการที่เรามีความสุขมีความสนุกในการรู้กายรู้ใจก็คือมีฉันทะที่จะรู้แล้วมันมีความสุขมีความพอใจที่ได้รู้วิริยะเกิดเองขยันดูเพราะว่าอยากดูชอบดูดูแล้วมีความสุขชอบดูทุกวันไม่มีใครสั่งดูไม่เลิกเลยจิตใจก็คอยจดจ่อกับการรู้การดูนี่เรียกว่าจิตตะ วันๆนะไม่คิดเรื่องอื่นแล้วนะใครจะยังไงไม่สนใจถ้าพูดหยาบๆแบบช่างแม่มานะใครจะทำอะไรสนใจอย่างเดียวเรียนรู้ตัวเองใจนี่อ่านหนังสือนะก็ไม่ได้อ่านเรื่องอื่นไปอ่านพระไตรปิฎกนั่งอ่านอยู่ในทำเนียบมีห้องสมุดของสำนักเลขานายกนะเอาพระไตรปิฎกมาครั้งละสองเล่มบาลีเล่มหนึ่งไทยเล่มหนึ่งมานั่งดูไปบางทีก็เห็นอ๋อมันแปลไม่ตรงกันก็มีนะไม่ใช่ไม่มีที่มีคำเกินมาภาษาไทยมีอย่างทุกข์ให้กำหนดรู้เงี้ยไหมบาลีไม่มีเนี่ยเวลาอ่านหนังสือก็อ่านหนังสือธรรมะถึงเวลาวันหยุดแล้วต้องไปเที่ยวซะหน่อยไปเที่ยววัดไหนดีนะไปเที่ยววัดไหนดีไปหาอาจารย์องค์ไหนดีคราวนี้เห็นไหมใจมันเคล้าเคลียอยู่กับธรรมะนี่เรียกว่าวิมังสานะเคล้าเคลียอยู่ไม่ไปไหนหรอกถ้าใครนะมีฉันทาวิริยะจิตตะวิมังสาถ้าเรียกว่าอิทธิบาท4ทำนี้แหละทำให้ประสบความสำเร็จเร็วมากเร็วไม่มีฉันทะต้องเคี่ยวเข็นต้องอ้อนวอนให้ภาวนานะไม่ไหวนะสู้ไม่ไหวอินทรีย์อ่อนไปต้องขยันดูของเราเองครูบาอาจารย์บางองค์ท่านเคยบ่นให้หลวงพ่อฟังไม่ได้บ่นหลวงพ่อนะท่านบ่นลูกศิษย์ท่านโอ้เหนื่อยสอนมันนะยากยิ่งกว่าเข็นควายขึ้นภูเขาบอกไม่ใช่ครับเขาบอกเข็นครกโอ้ยไอ้นี่ควายครกมันไม่สู้นะควายมันสู้นะมีนะสอนกรรมฐานมันจะกัดเอาตายอ่ะมีนะเคยมีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งนะก่อนหลวงพ่อบวชนานนะใครๆก็ยกย่องภาวนาดีโอ้ดาวเด่นดวงเอกเกิดแล้วอัจฉริยะในรอบหลายร้อยปีมาเกิดแล้วหลวงพ่อจ้าเอกเฮ้ยนี่มันภาวนาไม่เป็นนี่ชมกันเข้าไปได้ยังไงโอ้โหประโยคอย่างนี้นะภาวนาไม่เป็นนะให้หัดเจริญสตินะยังทำไม่ถูกหรอกนะโกรธมาตลอดเลยโกรธคล้ายๆเรื่องอะไรนะมาคันธิยาโกรธโอ้สอนกรรมฐานมันยากนะเราสอนด้วยใจซื่อๆตรงๆนะหวังให้ได้ประโยชน์จริงๆบางคนมันโกรธนะโกรธเดี๋ยวนี้เลยต้องค่อยๆลดหย่อนหน่อยต้องอ้อมๆค้อนๆหน่อยคนไหนหน้าตาดุๆนะต้องพูดปลอบๆหน่อยเดี๋ยวมันลุกขึ้นเตะเราแก่แล้วสู้ไม่ไหวรู้สึกไหมจิตใจมีความสุขรู้สึกไหมจิตใจมีความสุขรู้ไปใจเรามีความสุขสังเกตไหมใจค่อยๆนิ่งแล้วรู้สึกไหมใจค่อยๆนิ่งลงแล้วดูออกไหมเนี่ยหัดดูของจริงนะหัดดูไปอย่างนี้เดี๋ยวนี้เลยไม่ค่อยได้ไล่จี้เท่าไหร่คนเยอะจี้ไม่ไหวนะเบอร์30หนีไปคิดแล้วทราบไหมให้รู้ว่าหนีไปคิดนะรู้เฉยๆไม่ห้ามไม่ต้องไปดึงคืนนะรู้สึกไหมตอนนี้กำลังบังคับตัวเองแล้วข่มใจข่มตัวเองมันนิ่งกว่าความเป็นจริงแล้วไม่บังคับให้นิ่งปล่อยให้เขาทำงานแล้วตามรู้เข้าไปจนเห็นความจริงเลยเขาปรุงแต่งทั้งวันทั้งคืนเพราะเขามันไม่เที่ยงบังคับเขาไม่ได้เขาไม่ใช่ตัวเรานี่ดูไปเรื่อยอย่างเนี้ยโอ้ง่ายตายไปเบอร์21นะใจลอยไปแล้วรู้สึกไหมหัดอย่างนั้นนะและอีโนผู้หญิงเนี่ยหันไปหัวเราะเขาอะลืมตัวเองอะรู้สึกเปล่าโน่นผู้ชายที่นั่งถัดไปนั่นทำอะไรอยู่ตอนนี้นักส่งไมค์เป็นไงเนี่ยที่นั่งติดกับคุณนั่นแหละเมื่อกี้นี้ทำอะไรนึกออกไหมนะหลงไปนะอ้าวมิ้งส่งไปเห็นไหมตอนที่ส่งไมค์เนี่ยเราลืมตัวเราเองเราลืมกายลืมใจตัวเองนึกออกไหมเรียนกรรมฐานเรียนอย่างนี้นะหัดดูสภาวะไปเมื่อกี้หนีไปคิดแวบหนึ่งดูออกไหมไหลแวบไปคิดเฉยๆไปอีกแวบแล้วรู้สึกไหมหัดดูไปอย่างนี้หัดดูไปเบอร์21อย่าคิดมากคิดมากยากนานลงไปในโลกของความคิดหัดรู้สึกไว้อ้าวมิ้งวันนี้เป็นไงจิตใจ
บังคับน้อยกว่าเช้าเมื่อวานค่ะแต่แล้วก็น้อยกว่าเมื่อวันอังคารค่ะวันอังคารบังคับตอนสายๆบังคับมาก
ก็จู้ส่งมาข้างหน้าเลยพาแม่มานี่ก็พวกชวนป่วยปีแบบก็เลี้ยงแม่
ครับ
น่ายกย่อง
ก็หลังจากกลับจากวัดก็ดีอยู่ 3-4 วันนะครับมันรู้สึกมีอะไรบางอย่างแยกออกมาแล้วเวลาเกิดเวทนาทางอารมณ์มันไปแตะแผ่วๆครับ
จู่พูดช้านิดเถอะเสียงมันก้อง
ครับคือรู้สึกมันเหมือนมีอะไรแยกออกมาตัวหนึ่งนะครับพระอาจารย์แล้วเวลาเกิดเวทนาหรือผัสสะมันไปแตะแผ่ว
ๆมันอะไรนะ
มันไปแตะแผ่วๆครับแล้วก็ดีอยู่ 3-4 วันแล้วก็เสื่อมลงไปครับ
ไม่ได้ฝึกเอาดีหรอกนะ
ครับ
ฝึกให้เห็นเลยของมันเสื่อมดีบ้างไม่ดีบ้างมันไม่เที่ยงฝึกให้เห็นอย่างนี้นี่พวกเราอยากได้ดีช่วงไหนภาวนาแล้วจิตใจดีเราพอใจเราถือว่ากูเก่งกูเก่งช่วงนี้ดีชมตัวเองด้วยนะไม่มีใครชมก็ชมเองช่วงไหนภาวนาไปแล้วจิตใจแย่ลงโอ้แย่แล้วหมู่นี้เราไม่ดีแล้วที่จริงภาวนาเพื่อให้เห็นว่ามันไม่เที่ยงไม่ใช่ภาวนาให้มันเที่ยงมันดีได้มันก็เสื่อมได้มันเจริญได้มันก็เสื่อมได้นะดีได้ก็เลวได้สุขได้ก็ทุกข์ได้แต่อย่าไปช่วยมันทุกข์นะอย่าไปช่วยมันชั่วนะให้รู้มันให้มันเสื่อมไปเองเสียหายไปเองแล้วคอยรู้ต้องขยันดูนะถ้าไม่ขยันดูแล้วมันเสื่อมเนี่ยใช้ไม่ได้อินพุตเนี่ยต้องคงที่ไว้หมายถึงทุกวันภาวนาทุกวันไม่ละเลยแต่ผลที่เกิดขึ้นไม่เหมือนกันสักวันอันนี้ดีไม่ต้องเหมือนกันมันจะสะท้อนให้เราเห็นเลยเราทำอะไรไม่ได้จริงจิ๊บใช้ได้แล้ววันนี้จิตเมื่อกี้ใช้ได้เมื่อกี้หลงอะนะแต่ว่าโอเคเวลาที่เราหลงไปเลยมันก็ไม่เพ่งงั้นสภาวะนะที่หลักๆนะพอภาวนาไปช่วงมีสภาวะเหลืออยู่3อันไม่หลงไปเผลอไปนะก็รู้สึกตัวรู้สึกตัวแล้วก็ไปเพ่งเอาไว้ไปกำหนดไปประคองไว้จะมี3อันเวียนใช่ไหมฝึกไปเรื่อยมันจะมีอยู่เหลืออยู่3อันเนี้ยเผลอแวบพอรู้สึกก็ดึงเลยตรงเผลอไปก็สุดโต่งไปข้างชั่วเรียกว่ากามสุขาริกานุโยคตรงที่รู้สึกตัวนี่ใช้ได้ดีตรงที่เพ่งนี่สุดโต่งไปข้างบังคับเรียกอัตตกิลมัฏฐานุโยคนักปฏิบัติก็คือนักทำอัตตกิลมัฏฐานุโยคนั่นเองส่วนมากบังคับเกือบร้อยละร้อยนะหลวงพ่อพูดอย่างสุภาพนะจริงๆพันคนจะหารู้สึกตัวสักคนก็ยากแล้วใครจะคุยอะไรเชิญหวานว่าไปใครส่งไมค์หน่อยสั้นๆหวานคุยยาวเดี๋ยวจิตเสียเอาสั้นๆ
เวลาคุยก็เสียอยู่แล้วเจ้าค่ะกลัวหลวงพ่อเจ้าค่ะ
อย่ากลัวหลวงพ่อเลิกกลัวได้แล้วมาตั้งนานแล้ว
คือโยมสังเกตว่ามีวันหนึ่งอะเจ้าค่ะที่โยมรู้สึกว่าพอโยมรู้ความรู้สึกแล้วมันจะตัดมันตัดแล้วบางทีก็ลืมไปเลยว่าตะกี้รู้สึกยังไง
ไม่เป็นไรนะ
ค่ะ
ไม่เป็นไรถูกต้องแล้ว
ค่ะมันอันนั้นมันเป็นเพราะว่าเรามีสติหรือว่าเพราะว่าเราไปรู้ผัสสะอื่นเจ้าค่ะ
ไม่สติเนี่ยเป็นตัวที่ระลึกรู้สภาวธรรมที่กำลังปรากฏถ้าเมื่อไหร่มีสติขึ้นมานะเรื่องที่คิดอยู่ก็ดับดับอัตโนมัตินะเพราะขณะที่เราคิดเนี่ยเรารู้เรื่องที่คิดเรื่องราวที่คิดเรียกว่าอารมณ์บัญญัติขณะที่เรามีสติรู้กายรู้ใจมันจะไม่ไปรู้เรื่องที่คิดหรอก
แล้วถ้ารู้อารมณ์ที่เกิดขึ้นแล้วมันก็มีความคิดอยู่ด้วยเนี่ยรู้แต่อารมณ์ก็พอใช่ไหม
ก็รู้อารมณ์ไปนะแต่ถ้าสงสัยว่าเอ๊ะมีสองงานแล้วจะรู้อันไหนรู้สงสัยรู้ตัวที่กำลังควบคุมพฤติกรรมของเรา
อย่างเมื่อวานเนี้ยเจ้าค่ะโยมจะเห็นความคิดไม่แน่ใจว่าตั้งใจดูน่าจะตั้งใจดูแล้วก็ความคิดก็ดับมันก็ไม่มันก็ว่างไป
แต่อย่าไปนอนอยู่ในความว่าง
ค่ะแต่ว่าจะเห็นว่ามีความคิดเข้ามาเรื่อยแล้วก็ว่างอย่างนั้นเนี้ย
สังเกตไหมความคิดกับว่างสลับกัน
ใช่เจ้าค่ะ
มีความคิดเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมีความว่างขั้นอยู่เดี๋ยวก็คิดใหม่
อย่างนั้นไม่แน่ใจว่าโยมตั้งใจแบบจนเกินไปหรือเปล่า
สังเกตง่ายๆถ้าตั้งใจเกินไปใจจะแข็งๆแน่นๆถ้าใจปลอดโปร่งโล่งเบานะใช้ได้ไม่ได้จงใจถ้าจงใจแล้วจะแข็งๆแน่นๆหนักๆ
แล้วก็มีอีกช่วงหนึ่งพอโยมเข้าไปรู้ความรู้สึกใช่ไหมเจ้าคะจะเห็นว่ามีตัวที่อยากดูโยมก็รู้สึกความอยากดูมันก็ว่างไปเลย
ถูกต้องเลยอย่างนั้นนะความอยากดูกำลังบงการพฤติกรรมเราอยู่แม้ดูตัวที่กำลังบงการพฤติกรรมเราโดยเฉพาะพฤติกรรมทางใจเพราะตัวที่บงการพฤติกรรมทางกายคือใจของเรานี่เองแต่ว่าอะไรบงการใจ
แล้วโยมก็นอนไม่หลับอ่ะเจ้าค่ะ
ไม่เป็นไรไม่ง่วงไม่โทรมก็ใช้ได้
โทรมเจ้าค่ะ
โทรมเหรองั้นต้องไปหายามากินแล้วน
ะเจ้าค่ะ
หวานวันนี้จิตใช้ได้สบายกว่าคราวก่อนก่อน
เจ้าค่ะมีคนเข้ามาดู
เอาอีกแล้วเอาอีกแล้วเดี๋ยวเสียหมดพอละจบไป
ขอถามนิดนึงเจ้าค่ะคือโยมเพื่อนโยมคนนี้เจ้าค่ะเขาบอกว่าเขาดูลมหายใจแล้วกำหนดพุทโธเนี่ยเขาเครียดเจ้าค่ะโยมก็เลยบอกว่าให้คิดแต่พุทโธอย่างเดียวไม่ต้องมีลมหายใจเนี่ยใช้ได้ไหมเจ้าค่ะ
ได้ที่จริงแล้วนะหาเครื่องอยู่มาอันหนึ่งอะไรก็ได้ที่เราอยู่แล้วสบายเหมือนเราเลือกบ้านเรามีเงินทองพอสมควรเราก็เลือกบ้านที่สบายกรรมฐานเหมือนกันนะกรรมฐานมีเยอะแยะเราก็หาบ้านที่สบายคนไหนสบายกับพุทโธอยู่กับพุทโธสบายกับลมก็อยู่กับลมสบายกับท้องพองยุบก็อยู่กับท้องพองยุบแต่ถ้าอยู่แล้วเครียดแสดงว่าไม่สบายนะถ้าเครียดแล้วเราบังคับใจเราไปนิ่งอยู่ที่ท้องไปนิ่งอยู่ที่ลมอันนั้นไม่ใช่บ้านอันนั้นคือคุกคุกกับบ้านไม่เหมือนกันนะคุกเนี่ยต้องเข้าไปนอนนิ่งๆอยู่ข้างในห้ามออกมาข้างนอกแต่อยู่บ้านนะถ้ามีธุระออกมาได้ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นใจของเราจะไม่ถูกบังคับถ้าเราไม่รู้จะรู้อะไรเราก็มาอยู่กับพุทโธก็ได้อยู่กับลมก็ได้อะไรก็ได้ที่เราถนัดเอาสักอันหนึ่งเช่นพุทโธพุทโธไปพุทโธเล่นๆพุทโธเป็นแบ็กกราวด์ไม่ใช่พุทโธเพื่อบังคับไม่ให้จิตเคลื่อนไหวพุทโธเล่นๆไปพุทโธพุทโธไปดีกว่าให้มันคิดฟุ้งซ่านเรื่องอื่นมาคิดคำว่าพุทโธพุทโธพุทโธใจหนีไปคิดเรื่องอื่นแล้วรู้ทันว่าใจหนีไปแล้วพุทโธพุทโธใจชักซึมซึมแล้วรู้ว่าซึมพุทโธแล้วใจเป็นยังไงรู้ว่าเป็นงั้นเป็นการหัดรู้จิตรู้ใจไปด้วยอย่างนี้ทำให้สติเกิดง่ายด้วยเพราะจิตมันจำสภาวะได้แม่นขึ้นแม่นขึ้นมันเห็นสภาวะบ่อยใจลอยแล้วหวานอ้าวนายเท
ศไม่มีอะไรถามแล้วครับ
รู้แจ้งแทงตลอด
ยังครับอย่างนี้ก็ได
้หาเรื่องได้แล้วดีใจ รู้ไหมว่าดีใจ
ครับ
อยากพูดแล้วรู้สึกไหมมีแรงดันขึ้นมาในหน้าอก
ครับเบาลงแล้วครับ
ดูไปมันดูสาพูดจนได้ด้วย
คือ
เห็นไหมเห็นไหมไม่เบาแล้วเห็นเบาอึดอัดอยากพูด
ครับ
เราอยากพูดนะแล้วไม่ได้พูดแล้วอึดอัดเพราะฉะนั้นตัณหาเนี่ยเป็นเจ้านายที่ฉลาดให้คุณให้โทษได้ถ้ามันสั่งให้เราพูดนะแล้วเราพูดตามที่มันสั่งนะเราสบายใจถ้าเราไม่พูดนะอึดอัดมันลงโทษให้คุณให้โทษได้นะตัณหาเป็นเจ้านายที่เก่งที่สุดในทางรัฐศาสตร์เลยหลวงพ่อเรียนรัฐศาสตร์นะตัณหาเนี่ยปกครองโดยที่เราไม่รู้ว่าถูกปกครองเรารู้สึกว่าเราเป็นอิสระนะทั้งที่เราไม่มีอิสระเลยเพราะงั้นเราจะไม่มีวันที่จะปลดปล่อยตัวเองให้เป็นอิสระได้จริงๆตัณหาเป็นเจ้านายที่ฉลาดให้คุณให้โทษพอเรามันสั่งเราเอาไปดูหนังเราไปดูนะมันให้ความสุขเรามันนิดนึงพอได้รับความสุขเป็นรางวัลเล็กน้อยเหมือนที่เขาหัดหมาคาบไม้มาได้ให้กินขนมนิดนึงเดี๋ยวโยนอันใหม่ไปอีกแล้วเอาไปคาบตัวนี้ให้กินอีกนิดนึงตัณหาใช้วิธีนี้กับเรามันโยนไม้มันใช้งานเราทั้งวันน่ะแต่ถ้าเราทำตามใจมันให้ความสุขมาเศษๆนะให้เศษเนื้อมาชิ้นหนึ่งแล้วก็สั่งงานใหม่ทันทีเลยไม่ให้หยุดพักนะทั้งวันทั้งคืนไม่ได้หยุดพักนะจนกว่าจะสลบไปคือหลับไปตื่นขึ้นมาเมื่อไหร่สั่งงานอีกงั้นชีวิตนี้น่าสงสารน่าสงสารมากเลยน่าผ่านหลวงพ่อให้ถือไมค์ไปงั้นนะจะแกล้งไม่ให้พูดหรอกพูดแล้วฟุ้งซ่าน
คือพยายามตามรู้นะครับหลวงพ่อแต่ว่าปรากฏว่าจะรู้สึกว่าทำด้วยความอยากครับ
เก่งเก่งที่รู้นะ
แล้วก็สติที่ว่ามีก็คงเหมือนกับว่าจงใจมากกว่าที่จะรู้โดยอัตโนมัติรู้อย่างเป็นกลางครับ
ใช้ได้รู้ได้ถูกต้องแล้วดีนะของเราเป็นอย่างนี้เราก็รู้ว่าเป็นอย่างนี้ไม่ต้องมาแกล้งคุยอวดกันนะกรรมฐานวัดหลวงพ่อนี่นะไม่มีส่งกันบ้านเพราะว่ามาส่งนะมาเรียบเรียงถ้อยคำมานะก็ไม่เชื่อนะไม่เชื่อหรอกแต่ถ้าเห็นอย่างนี้ถือว่าสอบผ่านแล้ว
ทีนี้จะทำยังไงให้ได้รู้แบบเป็นกลางจริงๆครับพ่อ
ตอนนี้สอบตกเลยจะทำยังไงรู้ไปอย่างที่มันเป็นนะเพราะงั้นรู้ไปแล้วใจไม่เป็นกลางรู้ว่าไม่เป็นกลางนะ ยกตัวอย่างสมมติความสุขเกิดขึ้นใจเราพอใจยินดีพอใจให้รู้ว่าพอใจต่อมาก็เห็นความพอใจดับไปเราก็เห็นความสุขอยู่เสร็จแล้วความสุขก็ดับไปเราก็เสียดายขึ้นมาให้รู้ว่าเสียดายเสร็จแล้วพอความทุกข์มาเราเห็นเลยใจเราไม่ชอบไม่เป็นกลางเราก็ดูไปพอใจเราเป็นกลางความทุกข์ก็หายไปบ้างไม่หายบ้างแล้วแต่เหตุในสุดนานไปนานไปปัญญามันเกิดเราจะเห็นเลยความสุขก็ของชั่วคราวไม่ต้องดีใจหรอกความทุกข์ก็ของชั่วคราวไม่ต้องเสียใจหรอกเนี่ยใจจะเป็นกลางกลางเพราะปัญญาเพราะปัญญาเห็นไตรลักษณ์นั่นเองเห็นว่าสภาวะทั้งหลายชั่วคราวหมดเลยไม่ต้องดีใจไม่ต้องเสียใจนะเป็นกลางเพราะปัญญาจิตที่เป็นกลางเพราะปัญญานี่เรียกว่ามันมีปัญญาที่เรียกว่าสังขารู้เบกขาญาณเป็นกลางกับความปรุงแต่งทั้งหมดเลยกับสิ่งที่เป็นคู่คู่ทั้งหมดเลยมันเห็นสุขกับทุกข์เสมอกันเสมอกันโดยความเป็นไตรลักษณ์นะมันเห็นกุศลและอกุศลเสมอกันโดยความเป็นไตรลักษณ์เห็นสภาวะที่หยาบที่ละเอียดสภาวะภายในภายนอกนะสภาวะที่ใกล้ที่ไกลอะไรที่เนี้ยสภาวะที่เป็นอดีตปัจจุบันอนาคตอะไรเนี้ยเป็นของชั่วคราวทั้งหมดเลยมันเป็นกลางเป็นกลางพอใจเป็นกลางใจไม่ดิ้นนะใจก็ไม่ดิ้นใจไม่ดิ้นนี่แหละสำคัญมากจิตใจที่ไม่ดิ้นเนี่ยมีโอกาสที่จะเห็นนิพพานเพราะนิพพานเป็นธรรมะที่ไม่ดิ้นจิตใจของเรามีคุณภาพระดับไหนเราก็เห็นสภาวะธรรมระดับนั้นยกตัวอย่างวันนี้จิตใจเราหดหู่นะโลกทั้งโลกหดหู่ทั้งโลกเลยเคยรู้สึกไหม
เคยคร
ับ วันนี้จิตใจเรามีโทสะรู้สึกไหมดูไปทางไหนโลกนี้ดูหงุดหงิดไปหมดเลยวันนี้จิตใจเรามีความสุขสมมติไปจีบสาวสำเร็จใหม่ๆแหมอยู่ในอารมณ์รักนะโลกเป็นสีชมพูที่เขาบอกว่าเป็นสีชมพูเพราะงั้นใจเราเป็นยังไงเราก็เห็นโลกเป็นอย่างนั้นเห็นสภาวะธรรมเป็นอย่างนั้นถ้าใจเราไม่ปรุงแต่งเราจะเห็นธรรมะที่ไม่ปรุงแต่งนี่ใจเราไม่ปรุงแต่งได้เพราะว่ามีปัญญามีปัญญารู้ทันว่าสิ่งปรุงแต่งทั้งหลายนี่ล้วนแต่ไม่เที่ยงล้วนแต่ไม่เป็นทุกข์ล้วนแต่บังคับไม่ได้ความสุขมาไม่หลงดีใจความทุกข์มาก็ไม่เสียใจเป็นกลางไม่ดิ้นรนปรุงแต่งแต่ถ้าไม่เป็นกลางจะดิ้นรนปรุงแต่งเช่นความทุกข์เกิดขึ้นก็ดิ้นว่าทำยังไงจะหายความสุขเกิดขึ้นก็ดิ้นทำยังไงจะอยู่นานๆอยากปฏิบัติก็ดิ้นนะกำหนดโน้นกำหนดนี้ใหญ่เลยนั่นก็ปรุงแต่งนะปรุงแต่งการปฏิบัติขึ้นมาอีกไม่เกี่ยวอะไรกับมรรคผลนิพพานเลยนะอยากได้มรรคผลนิพพานนี่ง่ายๆสุดๆเลยให้รู้ทุกข์ไปรู้ทุกข์คือรู้กายรู้ใจนี่พุทธเจ้าสอนแค่นี้เองวิธีรู้กายรู้ใจจะรู้กายรู้ใจได้ถ้าไม่สุดโต่งไปสองข้างข้างกามสุขาริกานุโยคตามกิเลสไปข้างอัตตากิลมัฏฐานุโยคบังคับตัวเองไว้พวกเราชอบบังคับตัวเองนักปฏิบัติบังคับเอาบังคับเอาทำในสิ่งที่พระพุทธเจ้าห้ามเสร็จแล้ววิธีจะรู้กายรู้ใจที่ถูกต้องต้องไม่เผลอไปไม่ไปเพ่งไว้กำหนดไว้แล้วก็รู้กายรู้ใจอย่างที่มันเป็นวิธีรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงท่านสอนไว้ในสติปัฏฐานการรู้กายรู้ใจเรียกว่ารู้ทุกข์ในอริยสัจนั่นเองถ้าเมื่อไรเรารู้ทุกข์แจ่มแจ้งเรารู้เลยกายนี้ใจนี้ไม่ใช่ตัวเราหรอกเราสามารถสลัดคืนกายกับใจให้โลกได้นะคืนธรรมชาติเดิมได้ความดิ้นรนของจิตที่จะหาความสุขความดิ้นรนของจิตที่จะหลีกหนีความทุกข์จะดับโดยอัตโนมัติเมื่อไรไม่มีตัวเราก็ไม่ต้องดิ้นรนเพื่อให้ตัวเราเป็นสุขไม่ต้องดิ้นรนเพื่อให้ตัวเราพ้นทุกข์เพราะฉะนั้นถ้ารู้ทุกข์แจ่มแจ้งคือรู้ว่าขันธ์ห้ากายใจนี้ไม่ใช่เรานะแล้วคืนโลกได้ไม่ยึดถือได้นะตัณหาคือตัวสมุทัยเนี่ยจะถูกละโดยอัตโนมัติเพราะงั้นเมื่อไรรู้ทุกข์เมื่อนั้นสมุทัยจะถูกละทันทีที่สมุทัยถูกละจิตจะหมดความดิ้นรนเลยนิโรธจะแจ้งขึ้นต่อหน้าต่อตาสันติสุขก็ปรากฏนิพพานปรากฏนั่นเองฉะนั้นการรู้ทุกข์จนทั้งละสมุทัยแจ้งนิโรธได้เรียกว่าอริยมรรคอริยมรรคก็คือการที่รู้ทุกข์หรือรู้กายรู้ใจตัวเองบ่อยๆนั่นแหละรู้ไปจนวันหนึ่งไม่ยึดถือกายไม่ยึดถือใจความดิ้นรนหรือตัณหาที่จะให้กายให้ใจเป็นสุขความดิ้นรนหรือตัณหาที่จะให้กายให้ใจพ้นทุกข์ก็จะไม่มีขึ้นมาอีกจิตใจที่ปราศจากตัณหานะจะเข้าถึงความสงบสุขจิตใจของเรามีตัณหาบังคับเราเค้นเราทั้งวันทั้งคืนที่หลวงพ่อว่ายิ่งกว่าธาตุอีกนะโดนมันสั่งตลอดวันตลอดคืนมันหาความสุขไม่ได้ ฉะนั้นการรู้ทุกข์คือการรู้กายรู้ใจได้ตรงความเป็นจริงว่าเขาเป็นไตรลักษณ์นั่นแหละคือทางรอดทางเดียวนี่เรียกว่าเอกกายนามัคทางสายเอกทางสายเดียวไม่มีทางที่สองนะในทางสายเอกทางสายเดียวไม่มีกำหนดนะเพราะพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนมีแต่ว่าให้รู้กายให้รู้ใจ
หลวงพ่อคะเห็นมันคือเหมือนกับว่าจิตมันจะวิ่งไปยึดอะไรสักอย่างเป็นที่พึ่งค่ะแต่ว่าพอมันหาจากข้างนอกไม่ได้แล้วพอมันกลับมาที่ใจมันก็ร่างกายมันก็ยึดมันก็เห็นอยู่มันรู้อยู่ว่ามันยึดไม่ได้พอกลับมาที่ใจมันก็ยังยึดไม่ได้มันก็เลยเกิดแบบเว้งว่างขึ้นมาว่า
ตอนนี้รู้สึกเว้งว่างไหมขณะจิตเนี้ยขณะจิตนี้เป็นยังไง
มันซึมซึมทื่อ
ทื่ออยู่อย่าไปกดมันไว้เรายังกดมันอยู่ปล่อยซะอย่ากลัวไม่ดีโยนมันทิ้งไปลงไปนอนทีหนึ่งได้ไหมนอนลงไปตรงนี้เลย
นอนเล่น
นอนเล่นๆไปแล้วคุยกับหลวงพ่อไว้ให้นอนหลุดไปบ้างบางส่วนแต่ไม่หมดดูออกไหมตอนนอนลงไปไอ้ตัวที่อัดไว้มันกระจายออกไปหน่อย
เพราะมันตึงเกินไป
มันตึงเกินไปรู้สึกไหมไม่สบายหรอกรู้สึกตัวแต่ตึงเกินไปมีวิปัสสนูอยู่ตัวนึงนะสติกล้าแข็งเกินไปสติที่กล้าแข็งเกินไปไม่ดีไม่มีความสุขรู้สึกไหมว่าตึงเกินไปรู้ชัดแต่ไม่มีความสุข
แม้แต่ตอนที่ทำสมาธิก็ยังรู้สึกมันเหมือนมีความเครียดอยู่
นั่นแหละโยนทิ้งไปตัวนั้นทำผิดให้รู้ทันก่อนขั้นแรกต้องรู้ก่อนว่านี่ไม่ใช่นะเราหลายคนไม่รู้เราคิดว่าต้องรู้ตัวได้ชัดๆถึงจะดีเช่นหลวงพ่อทำหน้าให้ดูนะพยายามเล่าความรู้สึกนะให้ชัดขึ้นชัดขึ้นนะนึกว่าดีไม่ดีนะผิดธรรมดาจิตใจจะหาความสุขไม่ได้เลยเบอร์21เขายังชั่วแล้วจิตใจมีความสุขกว่าเมื่อกี้ดูออกไหมตอนที่ก่อนที่หลวงพ่อจะคุยด้วยนั่นแหละตึงเกินไปเล่าความรู้สึกมากเกินไปตอนนี้หนีไปคิดแล้วทราบไหมจิตใจเบิกบานขึ้นมาดูออกไหมรู้ลงไปลงปัจจุบันไปเรื่อยๆนะหนีไปคิดอีกแล้วรู้สึกไหมดีแล้วฝึกไปนะฝึกไปอย่าขี้เกียจนะแต่ห้ามขยันนะห้ามหมดนะขี้เกียจก็ไม่ได้ขยันก็ไม่ได้เอาใครมีอะไรได้อีกสักคนหนึ่งเอาโยมเบอร์5มากับใครล่ะมาด้วยกันเลยคุณเบอร์30ค่อยตื่นขึ้นมาแล้วล่ะเนี่ยคุณเบอร์5รู้สึกไหมกำลังเริ่มบังคับตัวเองแล้วเลิกซะเลิกซะมันนำความทุกข์มาให้ตัวเราเองเราคิดว่าทำอย่างนี้เรียกว่าปฏิบัติความจริงเรากำลังเค้นตัวเองอยู่ทรมานตัวเองให้เรารู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงไม่ใช่ให้ไปดัดแปลงมันโยมนึกออกใช่ไหมไปดัดมันดัดแปลงมันไปเค้นให้นิ่งให้รู้ทันนะให้รู้ทันถ้ารู้ทันได้นะมรรคผลนิพพานมันก็มีหวังหรอกแต่ถ้าไปติดทื่อๆอยู่นะยังไม่ได้หรอกอีกไกลเพราะว่าเราทำสิ่งที่พระพุทธเจ้าห้ามท่านบอกอย่าบังคับตัวเองอัตตะกิลมัฏฐานุโยคกดข่มตัวเองเราข่มนึกออกยังว่ามันข่มกับรู้ไม่เหมือนกันนะเอาคุณนั่งข้างหน้าเนี้ยใจลอยไปแล้วทราบไหมใจต้องอย่างนี้นะรู้สึกไหมกว้างๆจิตใจที่ธรรมดาต้องอย่างนี้นะไม่ใช่อย่างนี้นะอย่างนี้ไม่ได้มันรู้ไม่ถูกต้องถ้ารู้ตัวถูกต้องนะจิตจะเบิกบานจิตจะเบาจิตจะอ่อนโยนนุ่มนวลมีความรู้ตัวแต่แข็งกระด้างนะแข็งกระด้างไม่ได้นะจิตที่กระด้างจิตที่แข็งเนี่ยเป็นอกุศลจิตนะอย่างนี้ดีนะตรงที่ขยับตะเกียบเพราะอะไรเพราะไม่ได้ตั้งใจปฏิบัติอย่างนี้พอรู้เรื่องละรู้สึกไหมจิตเราสว่างรู้สึกไหมจิตเราเบาเนี่ยที่ใจมันจะต้องเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานจิตเราสงบสะอาดสว่างนะอ่อนโยนนุ่มนวลจิตหนีไปคิดแล้วทราบไหมบังคับแล้วทราบไหมเริ่มทำตัวเรียบร้อยอีกแล้วนะเนี่ยอย่างนี้ถึงจะดีนะจำตรงนี้ได้ยังเดี๋ยวเราไปลองดู รู้สึกอย่างนี้แหละแล้วรู้กายรู้ใจรู้กายรู้ใจไปนะเดี๋ยวจะเข้าใจสิ่งที่หลวงพ่อบอกง่ายที่สุดเลยเราเองไปเค้นตัวเองจนลำบากนะเพราะเรามีทิฏฐิคือมีความเห็นว่าต้องทำอะไรยากๆการปฏิบัติคือการทำอะไรที่เหนือธรรมดาแล้ววันหนึ่งจะได้สิ่งที่เหนือธรรมดาเราชอบคิดอย่างนี้แท้จริงการปฏิบัติธรรมนั่นคือการเรียนรู้ว่าธรรมดาของกายของใจเป็นยังไงจนกระทั่งยอมรับความเป็นธรรมดาของเขาใจเราจะเข้าถึงความเป็นธรรมดาใจจะอยู่กับธรรมดาที่สุดเลยวันนี้ได้แค่นี้เชิญโยมกลับบ้านไป